Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Before the Change Taking Charge of Your Perimenopause adalah buku kesehatan populer karya Anne Louise Gittleman, ahli nutrisi yang menempatkan perimenopause sebagai masa transisi biologis yang perlu dipahami, bukan sekadar ditahan gejalanya. Buku ini ditujukan terutama bagi perempuan usia sekitar tertentu 5 tahun ke atas yang mulai mengalami perubahan siklus menstruasi, tidur, suasana hati, energi, berat badan, atau rasa tidak nyaman lain menjelang menopause. Dalam edisi yang diperbarui, Gittleman menyusun panduan mandiri bertahap yang memadukan pengenalan gejala, kuis penilaian diri, pengaturan makan, aktivitas, serta pembahasan vitamin, mineral, herbal, dan pilihan hormon. Sudut pandangnya sangat berorientasi pada pendekatan alami dan pencegahan. Ia menekankan bahwa stres, kebiasaan makan, paparan lingkungan, dan kondisi seperti gangguan tiroid dapat ikut memengaruhi pengalaman seseorang selama perimenopause. Tujuan utamanya adalah memberi pembaca bahasa, kerangka, dan langkah praktis untuk menilai perubahan tubuhnya. Namun, karena sejumlah sarannya berada di ranah pengobatan alternatif, buku ini paling tepat dibaca sebagai bahan diskusi yang melengkapi, bukan menggantikan evaluasi medis individual. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, perimenopause diposisikan sebagai masa transisi panjang yang perlu dikenali lebih awal. Gittleman memulai dari gagasan bahwa perimenopause bukan perubahan mendadak yang hanya dimulai ketika menstruasi berhenti. Dia menggambarkannya sebagai periode yang sering berlangsung bertahun-tahun sebelum menopause, ketika pola hormon dan respons tubuh dapat berubah secara tidak merata. Kerangka ini penting karena keluhan seperti tidur terganggu, kecemasan, perubahan suasana hati, kelelahan, siklus yang berubah, atau kenaikan berat badan seringkali dialami secara terpisah. Buku ini berusaha menghubungkan keluhan-keluhan tersebut ke dalam satu konteks hormonal yang lebih luas. Kuis penilaian diri dan daftar gejala berfungsi sebagai alat awal agar pembaca dapat menyadari pola yang mungkin relevan untuk diperhatikan. Nilai praktis pendekatan ini terletak pada normalisasi pengalaman yang kerap membingungkan. Pembaca yang merasa ada perubahan, tetapi belum bisa menamainya, memperoleh istilah dan daftar hal yang dapat diamati. Meski begitu, penilaian diri bukan diagnosis. Gejala yang menyerupai perimenopause juga dapat terkait dengan gangguan tiroid, anemia, masalah kesehatan mental, efek obat, kehamilan, atau kondisi lain. Karena itu, kekuatan buku ini ada pada peningkatan kesadaran dan pencatatan gejala, bukan pada kemampuan untuk menentukan penyebab tunggal tanpa pemeriksaan profesional. Posisi tersebut membuatnya berguna sebagai pintu masuk percakapan yang lebih terstruktur dengan dokter. Kedua, program bertahap menekankan perubahan kebiasaan sebelum intervensi yang lebih kompleks. Ciri utama Before the Change adalah format program yang incremental atau bertahap. Alih-alih menganggap semua perempuan memerlukan solusi yang sama, Gittleman menyarankan pembaca mencoba langkah-langkah secara berurutan dan mengamati respons tubuh. Dalam materi pendukungnya, pendekatan ini diringkas sebagai sejumlah langkah untuk meredakan keluhan perimenopause. Logika dasarnya cukup mudah dipahami. Jika seseorang mengubah banyak variabel sekaligus, misalnya pola makan, suplemen, olahraga, dan hormon, akan sulit mengetahui hal mana yang benar-benar membantu atau justru menimbulkan efek samping. Pendekatan bertahap dapat mendorong pemantauan yang lebih disiplin terhadap tidur, energi, siklus, suasana hati, dan gejala vasomotor seperti rasa panas. Buku ini juga memasukkan menu, kiat praktis, daftar sumber daya, dan rekomendasi produk sehingga orientasinya jelas bersifat do-it-yourself. Bagi pembaca, bentuk seperti ini membuat materi kesehatan yang kompleks terasa lebih dapat dilakukan. Keterbatasannya, program mandiri mudah menjadi terlalu padat, terutama bila pembaca merasa harus menjalankan seluruh rekomendasi sekaligus. Beberapa ulasan pembaca juga menilai jumlah perubahan dan suplemen yang dianjurkan dapat terasa membebani. Cara memakai kerangka ini secara lebih aman adalah memilih prioritas dasar yang realistis, mencatat hasilnya, lalu membicarakan suplemen, herbal, atau hormon dengan tenaga kesehatan, khususnya bila ada penyakit penyerta atau obat rutin. Ketiga, pola makan dan kestabilan gula darah menjadi fondasi pendekatan gaya hidupnya. Gittleman memberi tempat besar pada makanan sebagai salah satu cara mengurangi ketidaknyamanan selama perimenopause. Ia secara khusus menentang pola makan tinggi gula dan mendorong penggantian makanan manis dengan protein berkualitas, lemak, serat, serta karbohidrat yang ia anggap sesuai. Penalarannya adalah bahwa makan yang lebih mengenyangkan dan teratur dapat membantu kestabilan gula darah, sehingga rasa lapar, keinginan makan manis, dan fluktuasi energi tidak semakin memperumit perubahan suasana hati atau berat badan. Ia juga menghubungkan kurang bergerak dengan memburuknya keinginan makan, lalu mendorong aktivitas fisik sebagai bagian dari rutinitas. Di tingkat umum, penekanan pada makanan utuh, asupan protein dan serat yang cukup, pengurangan gula tambahan, tidur, dan gerak tubuh sejalan dengan prinsip gaya hidup yang lazim dipakai untuk mendukung kesehatan metabolik. Buku ini berguna karena menerjemahkan prinsip tersebut ke dalam masalah yang banyak dikeluhkan pada usia paruh baya, seperti perubahan bentuk tubuh dan energi yang tidak stabil. Namun, pembaca perlu membedakan prinsip umum yang masuk akal dari aturan diet yang lebih spesifik. Buku ini dikaitkan dengan preferensi diet penulis, termasuk gagasan makan berdasarkan golongan darah yang tidak memiliki dukungan ilmiah kuat sebagai dasar terapi personal. Porsi, kebutuhan energi, alergi, kondisi metabolik, dan riwayat makan setiap orang tetap perlu dipertimbangkan secara individual. Keempat, alternatif alami untuk terapi hormon dibahas luas, tetapi memerlukan penyaringan bukti dan pengawasan. Buku ini menawarkan vitamin, mineral, herbal, minyak, dan apa yang disebutnya hormon alami sebagai alternatif atau pelengkap bagi terapi hormon. Gittleman juga membahas terapi penggantian hormon, sehingga pembaca tidak hanya diarahkan pada satu pilihan. Daya tarik bagian ini jelas, karena banyak orang mencari cara meredakan gejala tanpa langsung menggunakan obat resep. Buku tersebut mencoba menyediakan pilihan yang terasa lebih luas, termasuk dukungan, nutrisi, dan gaya hidup. Akan tetapi, istilah alami tidak otomatis berarti aman, efektif, atau sesuai untuk semua orang. Suplemen dan herbal dapat berinteraksi dengan obat, memengaruhi kondisi hati, pembekuan darah, tekanan darah, atau kadar gula, serta memiliki mutu dan dosis yang berbeda antar produk. Risiko ini lebih penting pada pembaca dengan riwayat kanker payudara, penyakit jantung, osteoporosis, histerektomi, atau keluhan yang sedang dievaluasi. Salah satu contoh saran yang muncul dalam materi penulis adalah L-glutamin untuk keinginan makan manis. Saran semacam itu sebaiknya tidak diperlakukan sebagai resep universal, karena manfaatnya untuk tujuan tersebut tidak menetapkan kebutuhan klinis setiap individu. Kekuatan buku ini adalah mengajak pembaca mempertimbangkan lebih dari satu jalur penanganan. Kelemahannya adalah sebagian rekomendasi alternatifnya melampaui kekuatan bukti medis yang konsisten. Pembaca paling diuntungkan bila memakai daftar pilihannya untuk menyusun pertanyaan bagi dokter, apoteker, atau ahli gizi terdaftar. Terakhir, stres, bahan kimia lingkungan, tiroid, hati, dan adrenal dipakai untuk melihat gejala secara menyeluruh. Selain hormon reproduksi, Gittleman menaruh perhatian pada sistem endokrin secara lebih luas. Ia berpendapat bahwa stres dan paparan bahan kimia pengganggu hormon dari lingkungan dapat memperburuk pengalaman perimenopause. Ia juga memberi ruang pada isu hipotiroidisme, serta menekankan peran hati dan adrenal dalam gambaran keseimbangan tubuh. Perspektif ini menjelaskan mengapa buku tersebut tidak hanya berisi pembahasan tentang menstruasi atau hot flashes. Bagi Gittleman, perubahan hormon tidak berlangsung dalam ruang terpisah dari kebiasaan tidur, tekanan hidup, makanan, dan faktor lingkungan. Secara praktis, cara pandang menyeluruh ini dapat membantu pembaca tidak menyepelekan stres kronis atau mengabaikan kemungkinan masalah medis lain. Pembahasan tiroid khususnya dapat menjadi pengingat yang berguna bahwa kelelahan, perubahan berat badan, gangguan tidur, atau kabut pikiran tidak boleh otomatis diasumsikan sebagai akibat perimenopause. Namun, konsep keseimbangan adrenal dan klaim mengenai detoksifikasi hati yang sering muncul dalam kesehatan alternatif perlu ditafsirkan hati-hati. Tubuh memang memiliki sistem hormonal dan organ hati yang penting, tetapi istilah populer tersebut tidak selalu merujuk pada diagnosis atau terapi yang teruji. Kontribusi paling kuat dari bagian ini adalah dorongannya untuk melihat pola hidup dan riwayat kesehatan secara menyeluruh. Kontribusi yang lebih lemah muncul ketika hubungan sebab akibat dibuat terlalu pasti tanpa pemeriksaan klinis atau bukti yang cukup kesimpulannya. Before the change paling sesuai bagi perempuan yang mulai mempertanyakan perubahan tubuh pada akhir usia 30-an, 40-an, atau menjelang menopause. Terutama bila mereka menginginkan panduan yang praktis dan berorientasi pada pilihan non-farmakologis. Buku ini juga dapat membantu pasangan atau keluarga memahami bahwa perubahan tidur, suasana hati, energi, dan siklus tidak selalu merupakan pengalaman yang terpisah-pisah. Manfaat intelektual utamanya adalah memberi kerangka untuk mengenali perimenopause sebagai transisi yang dapat dimulai sebelum menopause itu sendiri. Manfaat praktisnya terletak pada alat penilaian diri, gagasan pemantauan gejala, saran gaya hidup, dan susunan langkah yang membuat pembaca dapat menyiapkan pertanyaan yang lebih jelas saat berkonsultasi dengan profesional kesehatan. dibanding banyak buku menopause yang terutama berfokus pada terapi medis atau sekadar penjelasan gejala, karya Gittleman menonjol karena menggabungkan perimenopause, nutrisi, kebiasaan sehari-hari, stres, paparan lingkungan, dan pilihan suplemen dalam satu program mandiri bertahap. Pendekatan itu membuatnya mudah diakses dan serasa relevan bagi pembaca yang ingin mengambil peran aktif. Namun, pembeda tersebut juga merupakan alasan untuk membacanya secara kritis. Edisinya masih membawa sejumlah gagasan kesehatan alternatif dan rekomendasi diet atau suplemen yang tidak semuanya didukung bukti kuat. Karena itu, buku ini paling bernilai bila digunakan sebagai sumber edukasi dan bahan percakapan, sambil tetap mengandalkan pemeriksaan medis untuk gejala berat baru menetap, atau yang dapat berkaitan dengan kondisi lain. Jika Anda ingin mendukung Anne Louise Gittleman, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.